hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum. Azadlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyada rasmiy qaydli o'zbekistonliklar soni 2 milliondan oshgan. Magerini Anqara rasmiylari bilan Turkiyadan o'tayotgan xorijlik jangarilar masalasini muhokama qildi. Ukrainada bir yil ichida Leninning 500dan ziyod haykali olib tashlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyada rasmiy qaytdan o'tgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ziyoddir. Rossiya federal migratsiya xizmatining shu yil 4-dekabrgacha olingan ma'lumotlarga tayangan holda ma'lum qilishicha, hozirda Rossiyada taqriban 2 million 147 ming nafar o'zbekistonlik fuqaro rasmiy qaytdan o'tgan holda yuribdi. Norasmiy manbalar bu raqam kamida 2 barobar ko'proq ekanini qayd etadilar. Eslatib o'tamiz, 13-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Putinning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida bir nechta ikki tomonlama hujjat imzolanadi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini EIGA a'zo davlatlar radikal islomiy jangarilar safiga qo'shilish maqsadida yaqin sharqqa yo'l olgan chet elliklarni to'xtatib qolish uchun Turkiya kabi xalqaro sheriklar bilan tig'iz hamkorlikda ishlashi lozimligini bildirdi. 8-dekabr kuni Anqarada brifing bergan Mogeriniga ko'ra, uning turk rasmiylari bilan uchrashuvi chog'ida Turkiya orqali Suriya va Iroqqa o'tib ketayotgan xorijlik jangarilar masalasi muhokama qilingan. Uchrashuv paytida Yevropa Ittifoqi mutasaddisi Anqarani Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga putur yetkazmaslikka ham chaqirgan. Turkiya Ukrainadagi bo'hron tufayli g'arb tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga qo'shilmagan, Yevropa Ittifoqi esa Anqarani sanksiyalarga qo'shilish yoki hech bo'lmaganda sanksiya ro'yxatiga tushgan mollarni Rossiyaga yetkazib berish orqali vaziyatdan foydalanmaslikka chaqirib kelmoqda. Mogerini o'zining Anqara safari Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi aloqalarning strategik jihatdan muhimligidan dalolat berishini urg'uladi. Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi bo'yicha muzokaralar 2005-yildan buyon davom etib kelmoqda. Rossiya 11-dekabrdan yana Ukrainaga gaz yetkazib bera boshlashni va'da qilgan. Bu haqda dushanba kuni Ukrtransgaz shirkati matbuot kotibi Maksim Belyavskiy ma'lum qildi. Gaz narxi va to'lanmagan qarzlarga oid munozaralar tufayli Rossiya Ukrainaga 6 oydan buyon gaz bermay qo'ygandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina 5-dekabr kuni Rossiyaning Gazprom shirkati hisobiga 1 milliard kub metr gaz uchun avans sifatida 378 million dollar o'tkazib bergan. Ukrainada bir yil mobaynida Leninning 504 haykali olib tashlandi. Bu haqda Ukraina Millat Xotirasi instituti tomonidan dushanba kuni tarqatilgan xabarnomada aytiladi. Ukraina Millat Xotirasi instituti hisob kitobiga ko'ra, bugungi kunda Ukrainada Leninning yana 1700 dan ziyod haykali o'z o'rnida turibdi, deyiladi xabarnomada. Institut mas'ullari 8-dekabr kuni Kiyev markazidagi Lenin haykali ag'darilganiga roppa-rosa bir yil to'lganini eslatganlar. Shundan so'ng butun mamlakat bo'ylab ommaviy ravishda Lenin qulatish harakati boshlanib ketgan. Lenin haykallari Zaporojye, Donetsk, Lugansk va Simferopoldan tashqari barcha viloyat markazlaridan olib tashlangan. Ukraina Millat Xotirasi instituti xodimi Pavel Podabetning aytishicha, Sovet Ittifoqi endigina qulagan paytda Ukrainada Leninning 5,5 mingdan ortiq haykali qad rostlab turgan. Hozir esa ular soni 3800 tagacha yetgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat siz tinglaydigan, balki bevosita jonli suhbatda qatnashib fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, fikr, mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing. Shunday qilib, 2 yillik tanaffusdan so'ng ba'zi o'zbekistonliklar uchun asrlarga cho'zilgandek bo'lib tuyulgan 2 yillik tanaffusdan so'ng Rossiyaning MTS shirkati yana O'zbekiston mobil aloqa bozoriga qaytdi. Xo'sh, bu bozorda MTS qaytganidan so'ng nimalar o'zgardi yoki o'zgarmadi? MTSning kutishini, qaytishini orziqib kutganlarning umidlari o'zini qanchalik oqladi yoki oqlamadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi.
Aynan, MTS aloqa vositasi orqali hoziroq bizga ulanib chiqishingiz mumkin.
Agar shuni ko'tara olsa,
$10,000 agar olgan bo'lsangiz, anaqa yangi raqam $10,000 ham olishgan odamlar bor ekan, $5,000, $10,000, $2,000 olishganlar bor ekan. Ana o'shunaqa raqamlardan bo'lsa ham chiqaveringlar, bizda hammasi tekin. Ya'ni bizga ulanish, biz efirda demak gapirish. Gapirish uchun esa Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Lekin hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki keyin dasturni nihoyasigacha 5 minut qolganda qiyinroq bo'ladi sizga so'z berish. Endi bizni qanday qilib jonli eshitishingiz mumkin? Agar telefoningiz MTS bo'lsa, deb aytaymikin.
MTS bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri, Alisher.
Ha,
demak, MTS.
Buni farqi yo'q ekan. Misol qaysi mobil aloqasini ishlatishidan qat'iy nazar, telefoningiz iPhone, Samsung bo'lsa bo'ldi, unda yaxshi. Ya'ni mobil ilovalar orqali biz bemalol eshitsangiz bo'ladi. Unaqa telefoningiz bo'lmasa, balkim sun'iy yo'ldosh antennasidan foydalanarsiz. Hotbird, AsiaSat, Yamalda ham bormiz, tiniq eshitishingiz mumkin. Undan ham yo'qman. Elektr yo'q, chiroq yo'q deydiganlar ham ko'p, chunki e'lon yozganimda juda ko'plari aka jonga tegib ketdingiz, o'zi elektr yo'q deyishganlar ham bor. Lekin batareyka sotib olish quvvatiga ega bo'lsangiz, qisqa to'lqinlarda radio orqali ham eshitsangiz bo'ladi. Ikkala muammoni ham aynan shu telefonlar yechar ekan, lekin.
Demak, bugungi suhbatimizni qanday borishi, unda qanchalik mushtariylarimiz ishtirok etishi, Alisher, qaysidir ma'noda MTS, Beeline,
bizni ta'minlab turishadi.
Mana shu telekommunikatsiya shirkatlariga qoldi. Demak, bu Ozodlik onlayn.
Lekin hozir ham, ya'ni mana MTS bir hafta bo'ldi ishga tushganiga, hali Ozodlik statistikasida bir o'sish kuzatilmadi. Ya'ni MTS olganlar hozir chopib borib, yangi kommunikatsiya vositalari orqali Ozodlik saytiga kirganicha yo'q. Agar kira olmayotgan bo'lsangiz, ayting, uyalmang, yordam beramiz. Qanday qilib bizni eshitishni, o'qishni o'rgatib qo'yamiz.
Demak,
boshladik.
Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz. Demak, bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing.